Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi saya Irfan Isan dan rekan-rekan di VOA Washington DC menemani Anda dengan beragam informasi mancanegara. Ada informasi seputar upaya untuk mengatasi perubahan iklim, serta ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Voice of America.
Di dataran tinggi Kolombia yang terpencil, kumbang menjadi senjata rahasia dalam proyek inovatif memerangi penumpukan sampah yang terus berkembang. Larva kumbang badak raksasa memakan tumpukan sampah organik yang jika tidak ditangani akan berakhir di tempat pembuangan sampah dan mencemari. Tetapi itu belum semuanya. Kotoran larva ini dikumpulkan dan dijual sebagai pupuk dan ketika kumbang mencapai usia dewasa, mereka dijual sebagai hewan peliharaan kepada pelanggan yang tinggal jauh di Jepang. German Viasus adalah insinyur lingkungan dan kesehatan yang mengembangkan strategi ini. Kita harus berupaya melestarikan kumbang karena mereka bertanggung jawab untuk mengurai semua sampah organik yang dihasilkan oleh manusia saat ini. Negara seperti Kolombia menghasilkan lebih dari 33 ribu ton sampah setiap 24 jam dan dengan memanfaatkan kumbang, kita berpotensi memiliki pupuk yang dibutuhkan petani kita dengan biaya rendah tanpa membahayakan kesehatan manusia, kata Viasus. Konsepnya sederhana, murah, dan menurut Viasus merupakan contoh yang mudah ditiru di tempat lain di dunia. Setiap minggu, fasilitasnya di kota Tunja menerima sekitar 15 ton sampah yang dihasilkan oleh sekitar 40 ribu penduduk kota tetangga. Sampah tersebut ditumpuk sebagai makanan bagi larva rakus yang dapat tumbuh sebesar ukuran tangan manusia. Larva lainnya ditampung dalam tangki tempat mereka mengonsumsi lindi, cairan yang dihasilkan oleh penguraian sampah organik yang dapat merusak ekosistem. Viasus menemukan ide tersebut secara tidak sengaja tahun 2000 setelah proyek serupa yang menggunakan cacing tanah gagal. Dia menemukan larva kumbang skarab memakan isi kantong sampah. Larva tersebut hidup selama sekitar 4 bulan sebelum memulai metamorfosis dan memperoleh cangkang keras yang menjadi ciri khasnya. Pada titik ini, Viasus menjualnya kepada pelanggan di negara-negara termasuk Jerman, Kanada, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang, di mana hewan ini merupakan peliharaan yang populer. Untuk menghindari biaya yang terkait dengan pembayaran dalam yen, euro, dan dolar, Viasus bekerja sama dengan ahli kripto Carmelo Campos untuk mengembangkan mata uang digital bernama Kemiushi Coin yang diambil dari nama Jepang untuk kumbang bertanduk.
El principal objetivo de Kemiushi Coin es poder recibir los pagos desde Japón y pues obviamente digamos.
Tujuan utama Kemiushi Coin adalah menerima pembayaran dari Jepang sambil menghindari birokrasi dan biaya tinggi dibandingkan dengan menerima uang melalui Bitcoin atau bank nasional. Kemiushi Coin bertujuan untuk menyediakan metode yang lebih langsung dan instan, kata Carmelo Campos. Saat ini di Tunja dan juga kota-kota seperti Bogota dan Medellin, beberapa bisnis menerima mata uang tersebut sebagai pembayaran. Jefferson Bastidas adalah penjual barang elektronik yang menerapkan sistem serupa.
El mundo está tan contaminado que estamos asfixiados de toda esta basura.
Dunia ini sangat tercemar sehingga kita kehabisan nafas akibat sampah yang kita hasilkan sendiri. Dan ini adalah perubahan bagi umat manusia, bagi anak-anak kita yang akan datang setelah kita, dan kita perlu membuat perubahan itu demi umat manusia, kata Jefferson Bastidas. Tim VOA melaporkan.
The Voice of America.
Seekor anjing yang mengenakan ransel berisi bibit tanaman membantu membangun kembali surga alam perkotaan di Inggris. Terinspirasi oleh cara serigala membawa bibit di bulunya di alam liar, skema ini diharapkan dapat diterapkan pada anjing peliharaan untuk mendapatkan hasil yang sama. Tersembunyi di balik jalan raya yang sibuk di Lewes, di pantai selatan Sussex, timur Inggris, terdapat surga perkotaan tempat tumbuhnya berbagai tanaman dengan subur. Selama 30 tahun, Railway Land Wildlife Trust telah mengubah halaman jalur kereta api yang sudah ditinggalkan di sana menjadi habitat lahan basah dan hutan. Kini mereka memiliki senjata rahasia baru yang bisa digunakan untuk membangun kembali lahan tersebut dengan berbagai tanaman liar baru. Anjing yang dilengkapi ransel penuh bibit tanaman membantu menabur bunga liar dan rumput di jalur yang mereka lalui sehari-hari. Kepada Associated Press, Dylan Walker, petugas proyek Rewilding Trails, mendemonstrasikan cara kerja ransel. Dia mengatakan,
"So these are our dog packs and you can see that they have two pockets, one on each side, and we're going to fill those pockets with a mixture of sand, place in here, and this is our wildflower and grass seed, and we've got some holes in the bottom of the pack here you can see and a little bit of shaping."
Jadi ini adalah paket untuk anjing kami. Mereka memiliki dua kantong, satu di setiap sisi, dan kami akan mengisi kantong-kantong itu dengan campuran pasir dan bibit bunga liar serta rumput. Sudah ada beberapa lubang di bagian bawah kantong, dan dengan sedikit guncangan, pasir dan bibit dapat keluar, kata Walker. Ini adalah cara alami untuk menyebarkan bibit ke wilayah yang luas lewat serigala di alam liar selama ribuan tahun.
In the wild, wolves travel huge distances, sometimes up to 100 kilometers a night, and they carry seeds in their fur and they drop them. And we thought, wouldn't it be great to replicate that using
Di alam liar, serigala melakukan perjalanan jarak jauh terkadang hingga 100 kilometer setiap malam, dan mereka membawa bibit di bulunya lalu menjatuhkannya, kata Walker. Itulah yang menginspirasi Walker dan timnya untuk menirunya. Proyek ini juga terinspirasi oleh dua wanita di Chile yang menggunakan anjing mereka untuk menabur bibit setelah kebakaran hutan. Skema ini telah melibatkan anjing-anjing lokal untuk kembali ke habitat liarnya. Seorang pemilik anjing, Jim Hillage, yang juga merupakan ketua dari Railway Land Wildlife Trust, mengatakan,
It's a double whammy in that respect. You're having a nice time, we're enjoying being out here, at the same time the dogs are helping to regenerate the place. It's good. So what do you think of Myrtle? Well, she's wagging her tail a bit, so she doesn't mind.
Dalam melakukan ini, Anda dapat bersenang-senang sambil menikmati alam, di mana pada saat yang sama, anjing Anda membantu meregenerasi tempat itu, kata Jim. Dan Wildlife Trust yakin tidak akan lama lagi mereka akan memetik hasil dari kerja anjing-anjing yang membangun kembali kawasan alam ini. Helen Meade, CEO dari Railway Land Wildlife Trust, mengatakan,
Across the board, on this reserve and other places that where we work, I think the really key message is that if you create space for nature recovery can happen at an astounding rate. And we've also been able to turn the relationship with dog owners on its head. You know, where that's sometimes seen problematically, it can be problematic, We've really managed to draw positive.
Secara keseluruhan di cagar alam ini dan di tempat lain tempat kami bekerja, saya rasa pesan utamanya adalah Anda menciptakan ruang untuk pemulihan alam yang dapat terjadi dengan kecepatan yang luar biasa, kata Helen. Jadi dengan tas ransel di punggung, sedikit biji-bijian dan biskuit yang tak kalah pentingnya, anjing juga bisa menjadi sahabat alam. Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Populasi gorila gunung di Rwanda mulai pulih setelah puluhan tahun mendapat ancaman dari manusia. Primata semakin terancam punah karena perburuan liar, konflik bersenjata, serta akibat penyakit. Di sebuah pagi yang basah setelah hujan, seorang penjaga hutan bernama Pesien Dusabimana membawa kelompoknya jauh ke dalam hutan hujan di sisi gunung berapi yang tidak aktif di pegunungan Virunga, Rwanda. Mereka berharap bisa menemukan salah satu spesies paling terancam punah di dunia, yaitu gorila gunung. Berita datang dari penjaga lain bahwa primata tersebut telah terlihat.
Yes, yes. Gorillas have moved, are looking for food, they're following them. We are going to use another entrance on the other side. Then we get it.
Yeah. Gorila sudah bergerak mencari makan, penjaga lainnya mengikuti mereka, dan kita akan menggunakan pintu masuk di sisi lain, kata Dusabimana. Dusabimana adalah salah satu pemandu grup yang paling berpengalaman. Dia memimpin kelompoknya melewati medan yang sulit menuju taman tempat tinggal gorila. Dusa Bimana memiliki beberapa kata peringatan ketika mereka mendekati silverback atau gorila berpunggung perak.
If you hear any silverback doing like as I'm going to do, you have to pay attention. If he does like this, like coughing, either you are nearby him, he doesn't want you to keep approaching him, he wants you to move back.
Should I be scared?
Jika dia seperti batuk, dia tidak ingin Anda dekati, dia ingin Anda mundur jelasnya. Setelah masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka pun akhirnya melihat gorila. Dusa Bimana telah mengamati keluarga gorila ini selama 20 tahun. Silverback memiliki 6 gorila betina yang harus dilindungi. Mereka selamat meski ada ancaman dari pemburu liar dan konflik di negara tetangga, Republik Demokratik Kongo. Dusa Bimana tidak mengerti kenapa ada orang yang tega membunuh hewan luar biasa ini yang sebenarnya memiliki hubungan yang dekat dengan manusia.
When you meet them, they are related, they are close to humans. There's something that I don't understand. I don't understand how people can come to kill this beautiful animal related to humans. Genetically, we are the same.
Pada kenyataannya, hewan yang dekat dengan genetika manusia ini hampir punah. Mereka tinggal di dua wilayah yang mencakup Republik Demokratik Kongo, Rwanda, dan Uganda. Pada tahun 2008, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN memperkirakan hanya ada 680 ekor gorila gunung yang tersisa di alam liar. Namun, nampaknya jumlah mereka kini semakin berkembang.
All of them, for the census we did in 2018, there were 1,063 mountain gorillas, but the population of them is growing, is coming up, and we are putting too much efforts in the protection and conservation of them. The last gorilla poaching here in Rwanda was in 2002, and that will be the last one.
Berdasarkan sensus yang kami lakukan pada tahun 2018, terdapat 1,063 gorila gunung, tapi populasinya terus bertambah dan jumlahnya terus meningkat, kata Dusa Bimana. Ia menambahkan, mereka telah berhasil melakukan banyak upaya dalam perlindungan dan konservasi gorila. Perburuan gorila terakhir di Rwanda terjadi pada tahun 2002. Patroli anti perburuan liar dan upaya menghilangkan jerat telah membantu hewan-hewan ini dapat makan dengan tenang dan terus berkembang. Habitat gorila gunung mencakup wilayah seluas 792 km persegi. Daerah tersebut dikelilingi oleh lahan pertanian yang banyak ditanami berbagai tumbuhan. Perburuan liar di area lain masih terjadi. Konflik dan penyakit yang disebarkan oleh manusia juga masih menimbulkan risiko besar. Namun untuk saat ini, masih ada harapan bagi primata besar ini untuk dapat bertahan hidup di hutan ini untuk generasi mendatang. Demikian laporan VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan disampaikan Bani Rahayu.
The Voice of America. VOA.
Sometimes you can feel a vibration in Orkney. A low rumble. It takes over the whole island. And every part of your body. But there is only so much.
Aktor asal Irlandia, Saoirse Ronan, membintangi sekaligus memproduseri film drama terbarunya, The Outrun, yang diangkat dari memoir laris karya Amy Liptrot. Amy mengabadikan kehidupannya dalam sebuah buku setelah ia pindah ke sebuah pulau kecil yang sangat terpencil di Skotlandia demi tetap mencoba berpikir jernih saat ia mencapai titik terendah dalam hidupnya. Saoirse berbagi tugas produksi dengan suaminya, Jack Loudon, yang membaca buku Amy dan merekomendasikannya kepada Saoirse. Tentang peran perdananya sebagai seorang produser, Saoirse mengatakan,
"And it was great. It was a wonderful experience to be at the center of something and to know that I was going to carry it from beginning to end and also have a say."
Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Berada di posisi sentral dalam sesuatu dan menyadari bahwa saya akan mengerjakannya dari awal hingga akhir. Dan juga memiliki suara untuk menentukan siapa tim kreatif yang akan bekerja dengan kami, ujarnya. Latar The Outrun terbagi antara London Timur dan pulau-pulau di Skotlandia. Film ini mengisahkan Rona, diperankan oleh Saoirse, yang menjalani gaya hidup hedonis dan menjadi tidak terkendali saat ia kecanduan alkohol.
The urge to drink can come out of nowhere. You think you're doing well. Suddenly you want nothing more than a drink.
dia meninggalkan London dan hubungannya dengan Dainin, diperankan Papa Isidu, dan pulang ke rumah keluarganya di Kepulauan Skotlandia, Orkney, dengan harapan dapat menemukan kedamaian. Lokasi syuting pedesaan dalam film itu berada di daratan Orkney dan pulau kecil bernama Papa Westray, atau dikenal oleh penduduk setempat sebagai Pape, yang hanya dapat dijangkau melalui pesawat atau kapal dari Orkney. Ini tentunya menjadi tantangan bagi sang sutradara, Nora Finchite. Nora mengatakan,
equipment and logistics and food for lots of people, and that's not so easy to pull off on a tiny remote island.
Anda membutuhkan peralatan dan logistik, serta makanan untuk banyak orang, dan itu tidak mudah dilakukan di sebuah pulau kecil yang terpencil. Namun ini juga berarti bahwa semua orang harus bekerja sama, dan warga lokal sangat ramah dan merangkul kami. Jadi ini mirip dengan pertukaran budaya, katanya. Bagi Sasha dan Papa, bisakah mereka membayangkan tinggal di sebuah pulau terpencil? Papa mengatakan,
I'm like pathetically city dwelling, you know, like I was born in London, still live in London.
Saya seperti orang kota yang menyedihkan. Saya lahir di London dan masih tinggal di London dan merindukan London saat saya tidak berada di sana. Saya merasa sangat nyaman saat berada di kereta tube, saat ketiak seseorang menempel di wajah saya.
Sedangkan Sasha memiliki tanggapan yang sedikit berbeda.
But I could definitely live on Orkney mainland and will move back to the country. I'm the opposite.
Saya pasti bisa tinggal di daratan Orkney dan akan kembali ke negara itu. Saya kebalikan dari Papa. Menurut saya, tube adalah mimpi terburuk saya. Terlalu berisik, jelas Sasha sambil tersenyum. The Outrun telah dirilis di Inggris pada akhir September dan di Amerika Serikat pada 4 Oktober lalu. Tim VOA melaporkan.
My body is a continent. My breath pushes the clouds across the sky. And the waves roll into the shore in time with my beating heart.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.